Събеседникът на Дарик.
Аз ви обещах интересен събеседник. При мен обещаното е като даденото. Напукна онази българска поговорка, че обещаното не било като даденото. Моя гост е колегата Божидар Божков. Освен не съм не спец в нашия занят, той си е и политически наблюдател и прави хубави анализи за политика и общество у нас и в чужбина. Пък разговорите с него винаги водят до замислене и до още по-голямо любопитство, по което да е тема. Здрасти, добре дошъл.
Здрасти, добре заварил.
Ами да започнем от общото към частното, както казахме, или от частното към общото по-скоро при нас. Става ли така? Това какво беше?
Както каже домакина.
Очаквана ли беше победата на Продължаваме промяната?
Смятам, че да.
Защо смяташ така?
Ами защото тези, които организираха този инженерен проект, този път, за разлика от Да, България, Демократична България, напипаха точно много добре народопсихологията. Предложиха им това, което хората искат да видят, едно красиво усмихнато лице, което им говори празни приказки, бла-бла-бла-бла, с една тръпчинка, по която момичките да си паднат веднага. И повечето хора гласуваха за него точно заради тези дадености, без въобще да са прочели програмата. Голяма част от хората ще си патят от това управление сега, защото народопсихологията е не само тръпчинка, тя е и до известна степен, да го кажем така, антиваксърство, а пък избраха точно този, който друга политика ще води. Но да, американското посолство и тази посланичка си свършиха перфектно работата. Не може да не се признае.
Твърдиш го и ти, че това е американски проект.
Okay. Аз съм почти 90% убеден, оставам 10%, защото не съм виждал документи, но от това, което се извърши, беше ясно, че изцяло американско творение. Инженерен проект, конкретно на посолството, защото в Америка никой не се занимава с така малка държава. Има едно малко отделче в Държавния департамент, което отговаря като цяло за Балканите и вероятно посолството е работило в сътрудничество с този отдел. Като този отдел също свърши добра работа, накара цял Коско Джамти президент да направи изявление, в което да вкара две много важни имена – Радев и Кирил Петков. Кой е Кирил Петков? Той тогава беше един служебен министър, току-що назначен. Но ти го съобщава президента на Америка. Народопсихологията си казва, щом президента го казва, това е важен човек. Освен това има тръпчинка. Ще гласуваме за него.
Добре, но все пак да, каза гласуваме. Хората гласуват. Американското посолство, примерно, предлага еди кой си. Хората не го харесват и не гласуват. Примерно Христо Иванов няма тръпчинка и заради това не гласуваха за него толкова много.
Христо Иванов е част от така наречената либерална, те се наричат десница, всъщност за мен е абсолютна левица, която една е малка изолирана софийска групичка бухема, която хората ни я припознават като част от своя натюрел. Няма как да гласуват за Христо Иванов и то се вижда от резултатите. Техните резултати, колкото по-голяма е победата на Продължаваме промяната, толкова по-малки ще бъдат резултатите на Да, България. До момент, в който вече няма да са в парламента.
Дадено на предишните, не че възразявам заради самата идея да възразявам, но на предишните и по-предишните избори бяха по-добре представени, защото нямаше Продължаваме промяната.
Нямаше Продължаваме промяната, затова и ако следиш, говорим си на ти, нали?
Па и разбира се, да,
именно. Ако следиш, какво друго може да следи човек, освен Фейсбук стените, на тези представители на Да, България, те не са и толкова много. Може да видиш тяхната отчетлива раздразненост, даже разяреност спрямо Кирил Петков и Василев. Те се подиграваха с тях по същия начин, по който сега може да видиш по стените им как се подиграват с така наречените антиваксери. Нали? Това е спекулативно твърдение и като понятие, но да, по същия начин, защото виждаха в тях голяма заплаха. И с право. Продължаваме промяната е огромна заплаха за Да, България и Да, България ще изчезва от политическата сцена все повече. Особено ако влезе и в правителството, тя ще влезе.
За сметка на кои други партии ще изчезне от парламента Да, България?
За сметка на Продължаваме промяната, естествено.
То ще има още по-голямо.
Да, просто много от хората, които гласуваха за Продължаваме промяната, приемат себе си като някаква дясна алтернатива на управлението на Бойко Борисов. И поради липса на друга възможност, те гласуваха за Демократична или Да, България. А сега, когато се появи по-популярното творение на посолството Продължаваме промяната, те избират него, защото посланията на Продължаваме промяната, колкото и празни приказки да са, са малко по-народни и по-разбираеми за тях, а и имат много по-симпатична физиономия от Христо Иванов. Затова бъдещето пред Да, България е мрачно. То ще си остане една малка шепа софийски бухеми.
Само софийски ли или и други градски?
Софийски ги наричам, защото ето ние сме в Бургас, виждаме кои са представителите. Дори и тези в Бургас можем да наречем софийска бухема. Същия характер са, по същия начин реагират на събитията. Не искам да казвам имена, за да не ги обида, те са и мои приятели, но те знаят моето мнение за тях, така че...
Прилича ли продължаваме промяната на Юпитата на Симеон? Да ги наречем в кавички така.
Да, може да се каже, прилича. Внасяш си един материал, да го кажем така, от някакъв западен университет, инсталираш го в България, той не е много наясно с българската действителност, но ще провежда политиката, за която е инсталиран тук.
Мислиш, че не са наясно с българската среда?
Абсолютно смятам, че Кирил Петков не знае къде е попаднал. Да.
Ще потъне ли ГЕРБ според теб още повече?
Да, най-вероятно там ще върват нещата.
Отлив на членове,
да,
и така.
Да, но няма да е толкова бързо, колкото на някой се иска. Еми, защото ГЕРБ, освен огромна избирателска маса, по същите причини, поради които тези хора, голяма част от тях гласуваха сега за Кирил Петков, имат и много голяма бюрокрация под себе си. Те управляват много населени места. В тези населени места ГЕРБ е основен работодател. А това говори за сигурни избиратели. Тоест, когато ти зависиш от кмет, който е член на ГЕРБ, ти си склонен да гласуваш за ГЕРБ, за да си подсигуриш най-малкото работата.
Имаш поглед със сигурност и върху Възраждане. Те как влязоха на мястото на ВМРО, МФСБ, Атака?
Аз лично отдавам влизането им сега на решението на ЦИК в бездесет, буквално взето, за ръчно броене на отрязъците от машините. Мисля, че нямаше да бъдат пуснати иначе. Но с ръчно броене, дори и при това решение на ЦИК, ръчното броене да не влиза в протоколите, да не бъде взимано предвид, да. Ти ще имаш много сериозен коректив на данните, които машината изплюва. Защото ще имаш обосновка да поискаш касиране на изборите. Или най-малкото да дигаш големи скандали, ето те фалшифицираха. По-рано никой не броеше тези отрязъци. Много хора дори не гледаха какво им изплюва машината, отиваха и го пускаха в урната. И те бяха просто като някаква екзотична добавка към изборите, с която никой не се съобразява. Аз на това отдавам влизането им в парламента.
А на какво отдаваш това, че не влязоха тези, които изброихме? МФСБ, Атака,
ВМРО? Бяха в управлението на страната. Хората ги изпратиха в парламента с едни предизборни обещания, които те нарушиха буквално на другия ден. Погазиха ги в момента, в който влязоха в парламента. Отидоха и се сгащиха с този, срещу който най-много говориха.
Много хора казват, че Възраждане, не знам защо, така много разговора се завъртя и около Възраждане, че Възраждане и яхна, как точно да се изразя, антиваксърската вълна и затова влезе в парламента.
Това беше видимата част на Възраждане, защото покрай това, че Костадинов беше кандидат за президент, той получи прекалено голяма медийна изява, каниха го в много телевизии, и понеже това беше дневния ред на обществото в момента, принудителна, да кажем за сега, вакцинация, все още не е станала задължителна, макар че Кирил Петков ще върви към това. Естествено беше да се коментира тази точка от дневния ред, и той с нея остана, може би, в съзнанието на хората, но аз мисля, че политиката му си е ясна, и ако той не се подхлъзне по това на надолнище, по което се подхлъзнаха и ВМРО, и Маришки, и Валери Симеонов в НФСБ, на следващите избори може да има и по-голям резултат. Зависи как ще се изпълнява предизборната програма.
Ще гледаме. Ти малко изпровари следващия ми въпрос, като каза за новия евентуален премиер. Как очакваш новото правителство да се отнесе към COVID-19?
По същия начин, по който се отнасят всички либерални правителства в Европа. Това, което мозъчният център е спуснал, ще се изпълнява и у нас.
Тоест, задължително.
Тоест, вакцинация? Ще вървим на първо време към затягане на мерките с сертификатите, като в изискванията за сертификати ще бъдат вкарани прекалено много обществени места, за да може живота да стане непоносим, ако ти не си извадиш сертификат. Това ще бъде на първо време. След това ще се мине към сертификат с ограничена давност, 6 месеца след последната имунизация, за да може да бъде доверено обществото до тройна имунизация. като в момента това, което виждам в Австралия и в Израел да става, и Австрия, държавите, където нещата са прекалено напреднали. Третата игла се оказва не последна, защото след трета ти получаваш сертификат пак с 6 месеца давност, което говори чисто теоретично, но човек може да се сети и сам, че след 6 месеца нещо друго трябва да предприемеш, за да получиш удължаване на сертификата. Какво може да е това друго, освен поредна доза?
Ще следим.
И накрая, ще естествено, следим. Ако и това не помогне, пък той дори и да помогне, Австрия 80% са вакцинирани, винаги се търси някакъв виновник в лицето на тия 20%, за да се въведе и задължителната вакцинация. Говорим за ваксина, която не е минала дори една година изпитателен срок. Когато аз ходих последния път в Африка 2018 година в Сомалия, беше готова ваксината срещу как се казваше това заболяване?
Африканско някакво ли?
Да, с от комари муха.
Не малария.
Малария, да, излезе ми от главата. Извинявам се, малария. Беше готова тази ваксина, но Световната здравна организация все още не я беше одобрила. И я нямаше на разположение в България. Одобриха преди 2 месеца. Значи за малария спазиха законовия 4 годишен срок, т.е. законовия. Няма закон, просто медицинско правило.
Препоръчителния, да кажа.
Да, и ваксината се мина през всички изпитания и сега е налична и който хори в Африка ще бъде по-спокоен, защото маларията си е сериозен бич, макар че те я лекуват вече и без да си предварително подготвен за нея. А пък за този момент се бързаше доста галопиращо и затова аз разбирам хората, които имат своите притеснения.
Така или иначе засегна една от любимите системи, либерал глобализма. Прогреса му ли виждаш или смяташ, че ще бъде обречен на провал?
Аз мисля, че това му е неговия последен стадий в развитието, който вече не носи типичните лъскави черти на... сега в радио сме, може би не е хубаво, но Макдоналдсови черти, в смисъл да не правя реклама, но в случая това не е в положителния много смисъл на думата. Не носи тези лъскави черти, тази шарена обвивка, с която се предлагаше до този момент, холивудското кино, сандвичите, които се приготвят много бързо, лесния живот. Виждаме, че все повече и повече обвивката се така премахва и отдолу се вижда съвсем друго лице на либерал глобализма. Той има чисти, абсолютно изчистени вече черти на диктаторска идеология, на тирания, на нещо, което хората в Източна Европа помнят все още, но в Западна са забравили отдавна, защото са сменили няколко поколения и затова ние виждаме на Запад как те дори не разбират какво им се случва. Да, има протести, но те са вяли. Те са празнични протести в почивните дни, по площадите, мирни, размахват знамена. Да, някакви хора в Ротердам онзи ден щупиха две камери. Това не са протести, каквито, примерно, ние имахме в годините след комунизма. При нас Народно събрание беше превземано, партиен дом беше изгорен. Хората имаха памет и още я имат за тиранията, в която са живели. А там последно им се е случвало 40-те години.
Да, доста време е минало.
Затова и в Западна Европа са склонни да изпълняват всичко, което им се каже по телевизора, а в Източна Европа хората са скептични. И затова казвам, че това не е антиваксърство. Това е много грозно като понятие за хората, които не искат да се имунизират с тази експериментална субстанция.
Така отговори на един друг въпрос, евентуален мой следващ. Заради това ли на Европа сме толкова резистентни към идеите на либерал глобализма и към всички последствия от тях?
Според мен, да. Ние виждаме, че най-голямата съпротива срещу този проект идва точно от Източна Европа, не от Западна. Ако изключим Тръмп в Америка, но нали, той бързо беше изметен. Унгария, Полша, Чехия в известна степен.
И пак са повече вакцинирани от нас. Ние, румънците, сме най-надолу в таблицата. Само казвам цифри.
Да, това е пак и народопсихология. Хората са по-дисциплинирани там. Така е, вярно е. Но и опонирането на тази идеология също е най-силно в тези страни, в Източна Европа. Дори и в България може да се каже, че това го имаше, макар и не толкова видимо, но беше изразено. Ето, Бойко Борисов, за който последното нещо, което може да каже някой, че бих тръгнал да говоря хубави неща, но дори той, когато му беше казано, че трябва да вкарва и прокарва Истанбулската конвенция в България, той с половин уста им казваше, да, ще положа всички усилия, за да въведа в България, но като се върна, не положи никакви усилия. Да. Напротив, неговите хора отдолу даже бойкотираха и тя затова и отпадна. Така че това опониране, това несъгласие с диктаторския последен вариант на либерал-глобализма в Източна Европа, точно по тези причини е доста сериозно разпространен.
И продължаваме промяната според теб, ще я въведе и утвърди ли?
Да кажем,
че хората ги избират.
Да, аз обясних защо хората са ги избрали, те дори не са им чели програмата. На тях просто са им симпатични. Едни млади хора, завършили Харвард, усмихват се. Те са срещу Бойко Борисов, пък сега е хубаво да си срещу Бойко Борисов, защото е модерно, както на 10 ноември изведнъж стана модерно да срещу Тодор Живков. Да, но те затова са инсталирани тук. Те трябва да прокарват тази политика и в България. Какво се случваше в Източна Европа, когато в Съветския съюз се сменеше генералния секретар? Новия генерален секретар се опитваше да промени всички първи ръководители в цяла Източна Европа, за да могат новите да следват неговата политика. Хрущов смени всички сталинисти до един, Брежнев смени всички хрущовисти до един, Тодор Живков само оцеля, защото той просто успя добре да се го нагоди. Същата работа става и сега. В Америка се смени властта, дойдоха либералите и те се опитват да прокарат либералния си дневен ред в целия свят. Нормално е да искат и в България да стане.
Като каза Съединените американски щати и Америка, техният президент, чието избиране обсъждахме с теб на дълго и на широко и преди и след кампанията, обяви, че ще се кандидатира за втори мандат. Ще успее ли?
Това е в раздел хуморески. Дано да е жив и здрав и да не тръгне на дълъг път преди това.
Следиш и политическите астролози, как да кажа, предсказатели. Каква нова година да очакваме те и да приключим?
Тя ще бъде част от това, в което живеем в момента. Те още 2018 година предупреждаваха, без да са ясновидци, защото астрология и ясновидци не са едно и също.
Да, нали,
те не са
баба
Ванга. Да. Те предвиждаха, че в този отрязък между 2019 и 2021 светът ще се промени из основи. Материал, който тогава написах, се наричаше 3 години, които ще променят света. Защото тези астрономически събития, които те виждаха, съответстваха на същите, които се случили в навечерието на Втората световна война. Тоест, това, което е предпоставката за 2019-2021 година, много смърт, конфликт, и те предполагаха някои от тях, че ще има пак военни действия. И в същото време виждаха, че няма основа за тия военни действия. Да, Русия с Америка пак е в някакви обтегнати отношения, но не до там, като Съветски съюз на Сталин и Германия на Хитлер, че да се сбият. Кой ти очаквал, че ще бъде под тази форма? Пак много смърти, пак огромен конфликт, но под формата на вирус. Тоест, те познаха, че ще има някакъв такъв катаклизъм, който де-факто ще бъде... бутнах микрофона, препъни камъчето на глобализма. И всъщност то ще се спъне глобализма ще се спъне точно в този проблем.
Дали ще се спъне глобализма или не, и дали това ще започне още от до година, ще следим. Благодаря ти, желая ти спорен ден. Божидар Божков ми беше на гости. Надявам се, че ви е било толкова интересно, колкото и на мен. Събеседникът на Дарик.